Gepliyer Azadlık Radiosu. Akşamınız xeyirli olsun, hörmətli radio dinləyiciləri. Şun 2017-ci ilin 2-ci avqustu həftənin çarşənbə günü. Efirdə xəbərlər gündəliyi. Gepleşimizin etatı bölümünə başlamazdan özəl təyirliklər dinlən. Onların mazmunu ilə sizi mən Gözəl Xudayverdiyevə tanış edərim. 1 августа Бирлешен Штатларын вице-президенты Майк Пенс күнді ғор Европа әйден сапарының дуамынды баран соң күйірді, Черногорияның лидерлерінің ортедің басашына қаршы дұрмағыны мақолады. Пенс бұ кәчі Балқан үйірдіні бөй НАТО-ның теәді ағзасы Черногория Гүрджістандың соңғарды. Гүрджістан әйден сапарының дуамынды Майк Пенс ортеді Кавказ үйірдінің территориясыны басы алмақта айплады. Черногорияның президенті Филипп Вуянович өй белікі сияты лидерлерімен дұшшуында Пенс 620 ýylatly ýurdy diýen öz saparynyň Amerikanyň kiçi ýaranlarynyň ýokdugyny diňe güýçli ýaranlarynyň bardygyny tasdiklaýanlygyny bellädi. 20-nji ýylda Estonia saparydan Mike Pence ortadan Ukrainadaky agressiýa we regiondaky siýasy hereketlere goşulmagy, şol sanda Çernogoriýanyň NATO goşulmagyna garşy çykmagy wagtynda ýaranlaryny köşüşdirmäge çalyşdy. Çernogoriýa ortada geçen ýylda NATO goşulmagyna garşy dildüşügi tutuşdurmagy tinleşmekde aýpladi. Moskwa aýplamalary etdi. Eýran 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ulaşygynyň berjä edilmegine gözegçilik etmäge jogapkär komissiýa ýüzlenip, Birleşen Ştatlaryň geçen aýda Tehrana garşy girilen sanksiýalary barada şikayet edenligini aýtdy. Parlamentin spikeri Ali Larjani bu arada 1 avgusta edip Tehranın Washingtonu, İranın ve dünyanın 6 sani tiyatirli yurdunun şol sandı Birleşen Ştatların arasında bağlaşılan hareket etmek öncü birlikteki köp taraplayın plan deyilip adlandırılayan dokumenti bozmakta ayplandığını məlim etdi. İranın bu biyanatı Birleşen Ştatların Mali Departamentinin geçen ayda İranın 6 sani kampanyasının Tehranın ballistik raketaları öndürmek öncü programasındaki rolu için onlara karşı sanksiyaları gir edilmeginin iziyanına qabat geldi. Eger komissiya davany çözüp bilmese tarapların Birleşen Milletler Guramasının hopsuluk yengeşine yüz tutmağı mümkin. Mundan öňe İran Birleşen Ştatları sanksiyalary girilme arkaly ýadro ulaşygynyň ruhuny ätkermezlikde aýplapdy. Emma Washingtona garşy resmi çäre görmendi. Müsürin häkimetleri Tusa edilen 6 sany Gazak studentini ýurtdan çykardy. Gazakstanyň Daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Anwar Jaynakowyň 2 avgusta Facebook sahypasynda aýtmagyna görä 6 student Kairin halkara aeroportuna eldirip Gazakstana uğradylypdyr. Jaynakowyň aýtmagyna görä Gazakstanyň elçihanasynyň resmiýeti aeroporta baryp studentler bilen duşupdyr. Gazak studentleriniň we Gazak resmiýetiniň suratlarynyň ençemesi Facebookda çap edildi. Jaynakow müsüriň häkimetleriniň Gazakstanly studentleri tutsak etmeginiň sebäplerini hinidem nämälim galýanlygyny aýtdy. 1 avgusta Jaynakow Gazakstanyň müsüriň hökümetine resmi ýüzlenme ýollap Kaýirde arap dilini öwrenýän 6 Gazakstanlynyň 19-njy ýylda tutsak edilmeginiň sebäbini soranlygyny мәлім етті. Türkmenistan'dan 160 adam 17 avgust we 7 sentýabr aralygynda Saudi Arabistanyna haç ziyaretine giderler. Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken permanyna görä Türkmen howa ýollary kompaniýasyna öz serwisleriniň hatawyna türkmen ziyaretçileriniň Saudi Arabistanyna saparyny amala aşyrmak tapşyrylypdyr. Dünýäwi döwlet bolan Türkmenistan garaşsyzlygyny alaly beri ýylda 1180 töwregi ziyaratçyny döwlet ýardymy bilen haç ziyaratyna iberýär. Saudi Arabistanyň Türkmenistanly ziyaratçylarynyň sany önçe ketgitlen kwotasynyň ýylda 1,000 adamdan ibaratdygy habar berilýär. Moskwanyň Saudi Ortiýetiň Nowaya Gazeta neşriniň habarçysy Ali Firuzyň Özbegistana deportasiýa edilmegi hakynda karar çykardy. Karar 1 avgusta jurnalistin gazetin Moskwadaky idarasynyň golunda polisiýa tarapyndan saklanmagynyň bir näçe sagat ideýany çykaryldy. Hudoýberdi Nurmatow ady bilen tanalýan Firuz emigrasiýa düzgünlerini bozmakda günälendi. Ol özüni bildirilen günäni ret eder we ortetde ýokary bilim alanlygyny öz ejesiniň we doganlarynyň ortetiň raýatlarydygyny aýdýar. Firuz Moskwada doguldy. Ol 2014-nji ýyldan beri ortetde bozgun statusyna garaşýanlygyny aýtdy we Özbegistana deportasiýa edilen ýagdaýynda tutuklugy hem gynamalara sezewar bolup biljegini duýdurdy. Jurnalist 2008-nji ýylda özüki howpsuzlyk güýçleri bilen hyzmatdaşlykdan ýüz öwürip 2 günläp tutsakhanada gynamalara sezewar edilenden soň Özbegistany terk edenligini aýdýar. Nowaya Gazeta neşriniň baş redaktory Dmitriy Muratow öz beýanatynda Firuzyň öz dogulyn ýurdundan deportasiýa edilmeginiň bi-kanun bolup biljekdigini bellädi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.